Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjumë shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajmet e përmbajtja këtë edicioni veçanë. 2014-a duhet të shëndrot në vitin e reformave për Kosovën, uron Presidenti i Republikës Atifete Jahjaga. Qeveria e Kosovës mbyll vitin me dëshirën që vitin e ardhshëm qytetarët e ecin lirshëm pa viza. Një gjykat në malin e Zili rënë nga akuzat 8 ish pjestar të armatës popullore të Jugoslavisë të dyshuar për vrasjen e shqiptarve në Rozhaj në vitin 1999. Rusia tronditet nga dy sulme të dyshuara terroriste ku vran 31 civil, kurse bota dënon ashpër këtë tragjedi. Mjekët në Francë vazhdojnë të luftojnë për jetën e kampionit të shtatëfish në Formula 1 Michael Schumacher pas incidentit të tij në ski. Libani sulmon me raketa aeroplanet sirian pasi arsyeton se shkelën hapësirën ajrore libaneze. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të njekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve të përgatitura nga kolegja Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 antarë të ish ushtrisë Jugoslave janë liruar nga akuzat për vrasjen e 15 refugjatëve nga Shqipëria dhe Kosova në fshatin Kalugjerski Laz pranë Rozhajës në prill të vitit 1999. Verdiktin e ka sjellë dhoma gjykatës së lartë në Bjellopole, kryesuar nga gjykatësi Vukomir Boshkovic. Të liruar janë komandanti batalionit të ushtrisë Jugoslave Predrag Strugar, si dhe ish ushtarët Momčilo Bajraktarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radić, Miro Bojović, Vladimir Gjurashković dhe Boro Novaković. Krimi kundër civileve shqiptar të cilët kanë ikur nga Kosova në Maltëzi ka ndodhur gjatë ndërhyrjes së NATO-s në ish Jugosllavi. Kampioni në pensioni Formulës 1 Michael Schumacher mbetet në gjendje kritike për jetën pasi ka pësuar trauma të rënda të trurit në një aksident me ski. Schumacher i është nënshtruar një operacioni të menjëhershëm në një spital të Francës ku ka arritur në gjendje kome. Raportet thonë se ai ka përplasur kokën për shkëmb derisa skionte në Meribel të Alpeve franceze. Shtetasi gjerman është vozitësi më i suksesshëm i Formulës 1 në të gjitha kohrat, me një rekord prej 91 fitoresh. Sulmues të panjohur kanë shtënë në drejtim të rezidencës së ambasadorit gjerman në Athin, nuk ka raporte për të lënduar. Policia ka thënë se së paku 4 plumba kanë goditur portën metalike të rezidencës. Kryeministri grek Antonis Samaras ka folur me ambasadorin gjerman Wolfgang Dolt, i cili ka qenë në shtëpi në kohën e incidentit. Ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos po ashtu ka shprehur zemrimin e tij për sulmin. Policia e Pakistanit ka thënë se ka gjetur eksploziv pranë shtëpisë së ish presidentit Pervez Musharraf në Islamabad. Zyrtarët policor kanë çaktivizuar 2.5 kg material shpërthyes, por nuk e kanë të qartë se kush e ka vendosur atë. Musharraf duhet të paraqitet para gjykatës më 1 janar nën akuzat për tradhti të lartë dhe disa akuzat të tjera që lidhen me sundimin e tij më 1999-2008. Ushtria libaneze ka qelluar me raketa aeroplanet sirian për herë të parë prej se ka nisur lufta civile në Siri 3 vjet më parë. Mediat libaneze thonë se ushtria ka hedhur së paku 3 raketa kundër avionëve sirian, pasi ata kanë kaluar në territorin e Libanit për të qelluar një zonë pranë qytetit libanez Arsal në kufi me Sirin. Arsali strehon rreth 30.000 refugjat sirian. Aeroplanet sirian kanë goditur disa herë Arsalin në të kaluarën duke vrarë dhe plagosur një. Në muajin mars, presidenti i Libanit Michel Sulejman ka thënë se sulmet e Sirisë në territoret libaneze janë shkelje e papranueshme e sovranitetit të Libanit. Shpresat për armpushim në Sudanin Jugor janë zbehur pasi forcat rebele kanë bërë sot përpjekje të rimarin kontrollin e një qyteti kryesor. Forcat besnike të ish zëvendës presidentit Riek Machar janë duke avancuar në bor. Antarët e fisit Nuer të Macharit janë duke luftuar kundër presidentit Salva Kiir, i cili vjen nga fisi Dinka. Konflikti, i cili ka nisur 2 javë më parë, ka lënë mijëra njerëz të vdekur dhe dhjetra mijëra të tjerë të zhvendosur. Forcat egjiptiane të sigurisë kanë arrestuar tre gazetarë që punojnë për Al Jazeera. Ata përfshin korrespondentin Peter Greste, producentin Muhammed Fatmi dhe kameramanin Muhammed Favzi. Ministria e Brendshme e Egjiptit ka thënë se gazetarët kanë pasur takime me organizatën e ndaluar Vëllazëria Myslimane dhe dyshohet se kanë transmetuar ilegalisht lajme që dëmtojnë sigurinë e brendshme. Al Jazeera ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarëve. Komiteti për mbrojtje në gazetarëve ka thënë se së paku 70 gazetarë janë vrarë në vitin 2013 në gjithë botën, përfshirë 29 që kanë vdekur duke mbuluar luftën në Siri dhe 10 në Irak. Grupi po ashtu ka bërë të ditur se 6 gazetarë kanë vdekur në Egjipt këtë vit dhe 5 në Pakistan. Zëvendës drejtori i grupit Robert Mahoney ka thënë se lindja e mesme është bërë fushë vrasjes për gazetarët. Ai ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'ju bëj presion qeveri dhe grupeve të armatosura për të respektuar statusin civil të gazetarëve. Moti i keq ka zmbrapsur sot një akullthyes australian që ka bërë përpjekje të arrijë një anije kërkimore ruse, e cila është e bllokuar në akullin Antarktikut që 6 ditë. Autoriteti i sigurisë detare në Australi ka thënë se moti e ka bërë të vështirë dhe të pasigurt për akullthyesin Aurora Australis që të vazhdojë përpjekjet për të arritur anijen Akademik Shokalski. Në bordin e anijes ruse janë 74 njerëz, në mesin e tyre shkencëtar dhe turist. Dhe mblokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka deklaruar sot në Prishtinë se viti 2013 ishte i suksesshëm për vendin. Këto komente presidentja e bërë gjatë një pritjeje për festat të fund vitit për mediot, ku tha se raportet mes Kosovës dhe Serbisë përveç marrëveshjes së 19 prillit duhet të përmbyllen edhe me një marrëveshje përfundimtare, kurse viti i ri si pasaj duhet të jetë viti reformave. Kronike përgatitur nga kolegu Zjadin Gashi.
Në viti 2013 ka qenë i suksesshëm për Kosovën, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Në një adresim për mediat për këtë fund vit, Jahjaga ka thënë se gjatë këtij viti Kosova ka qartësuar rrugën e saj evropiane, kurse në vitin 2014 Kosovën e pret një punë e madhe, ka thënë ajo, duke i u referuar marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Presidentja Jahjaga ka thënë se i gjithë procesi duhet të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por e cila duhet të zbatohet në tërësi.
Këtë vit që po e lëm pas se ne kemi përmbyllur dhe kemi filluar procese të rëndësishme për vendin ton, gjithashtu se ne kemi hyrë edhe në marrëdhënie të reja me shtetet fqinje, marrëdhënie të cilat duhet të përmbyllen me një marrëveshje përfundimtare, e cila duhet të zbatohet në plotni dhe duhet të zbatohet në përpikënëri.
Jahjaga tutje ka folur edhe për procesin e reformave në Kosovë. Këto reforma sipas saj duhet të vazhdojnë dhe se do të jenë në funksion të demokratizimit të shoqërisë dhe shtetit. Një herë është përmes reformave, Kosova ka nënvizuar Jahjaga do të përgatitet që të bëhet pjesë e vendeve që kanë siguruar tashmë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimin në interes të gjithëmbarshëm.
Këto reforma do të vendosin shtetin e së drejtës. Këto reforma dhe puna e pandashme e jona në zbatimin e standardeve të vazhdueshme të cilat duhet të plotësohen, gjithsesi se do të sjellin edhe lëvizjen tonë të lirë në shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është puna e cila na pret, një punë e madhe në vitin që po vjen.
Në përgjithësi, viti 2014 sipas presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga do të jetë jo vetëm viti reformave, por edhe vit i zbatimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kosova ka arritur pashtu progres në fushën e përmbushjes së kritereve të nevojshme evropiane për liberalizimin e vizave, vlerësoi sot shefi i qeverisë në Prishtinë Hashim Thaçi. Kryeministri i Kosovës ka kërkuar që agjenda e liberalizimit të vizave të ketë prioritet dhe të trajtohet si e tillë nga të gjithë pjesëtarët e institucioneve kosovare, përfshirë edhe Brukselin zyrtar. Mirë po njohës të integrimeve evropiane, thonë si për institucionet kosovare kanë shënuar përparime në këtë fushë, por se me gjithatë, ato nuk janë të mjaftueshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot se autoritetet kosovare janë duke kërkuar që agjenda e liberalizimit të vizave për Kosovën të ketë prioritet dhe të trajtohet si e tillë nga të gjithë, përfshirë këtu edhe Brukselin. Këto komente kryeministri Thaçi ka bërë në takimin e radhës për liberalizimin e vizave. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës, sado që janë mirënjohëse për misionin e fundit faktmbledhës të dhjetorit, po aq janë edhe të dëshpëruara që ky mision ka ardhur në Kosovë gati 14 muaj pas misionit të fundit faktmbledhës. Thaçi ka thënë se me ritmin e tillë të ngadalshëm ka shqetësime reale se ky proces, kaq i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët tonë, do të vonohet edhe më shumë.
Ajo çka kemi kërkuar nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian është që të kemi interaksion më të madh, të kemi më shumë misione faktmbledhëse, të kemi më raportime më të shpeshta nga ana tyre dhe në përgjithësi të intensifikohet agjenda liberalizimit të vizave edhe nga ana Brukselit.
Kreu i ekzekutivit kosovar është shprehur se pavarësisht ritmit të Brukselit, Karshi Kosovës, institucionet e vendit duhet të bëjnë edhe më shumë për liberalizimin e vizave.
Sikur me e të presë nga të gjithë ju që të tregoni rezultate konkrete dhe të matshme në luftën kundër krimit organizuar, korupcionit dhe dukurive tjere negative që në prezent në shoqërin tonë.
Nga ana tjetër, Shënol Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, thotë se institucionet kosovare kanë shënuar përparime në fushën e liberalizimit të vizave, por megjithatë, sipas tij, mbeten ende punë për të bërë.
Sigurisht që progres ka, sidomos këtë blok që është vlerësu, po mos harojmë faktikisht që në anën tjetër dhe gjatë këtij viti kemi pas trende negative sa i përket numrit azil kërkuzve në përvendet e Schengenit. Andaj, ka progres, po mbetet shumë për të bërë. Personisht, jam i shqetësuar për shkak se kalon 23 muaj, edhe ende nuk shifët drita në fund të tunelit.
Ai theksoi se qeveria e Kosovës këtë proces dua të vështroj edhe nga aspekti i kushteve socioekonomike.
Kjo çështje ka të bëjë me situatën socioekonomike në Kosovë, me kushtet e jetesës dhe zhvillimin e punësimit. Dhe kjo qeveri nuk ka bosa duhet, nuk ka agendë të zhvillimit ekonomik, nuk ka agendë dhe programet punësimit, dhe si pas modelimit dhe propozimit buxhetor që kanë bërë, do nuk dalën nga vite tjera.
Ndryshe në tetor të vitit 2012 ishte realizuar vizita e parë misionit faktmbledhës të Komisionit Evropian, kurse vizita tjetër e këtij misioni u realizua nga data 2 deri në 6 dhjetor të këtij viti. Misioni kishte ardhur në Kosovë për të bërë vlerësimin e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave. Zyrtarët e institucioneve kanë thënë se vlerësimet fillestare kanë qenë pozitive, por publikimi i atyre vlerësimeve nga vetë komisioni pritet të bëhet në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë sot duhet të vendosin për procesin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Po këtë ditë po ashtu vendoset ta duhet të shtyhet afati apo të shpallet dështimi privatizimit të kompanisë më profitabile shtetërore në Kosovë. Kryetari Komisionit Hetimor për Postë Telekomin Muhammed Mustafa ka thënë se procesi privatizimit të Postë Telekomit duhet të kthehet përsëri nga fikillimi, sepse sipas tij alternativë tjetër nuk ekziston. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Komisioni Qeveritar për privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës do të vendosë sot shtyrjen e afatit për nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese Axos Capital apo për të shpallur dështimin e privatizimit të 75% të aksioneve të kësaj kompanie. Procesi privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s ka mbetur i paqartë pasi në Kuvendin e Kosovës disa herë në mungesë të kuorumit është pamundësuar miratimi një raporti hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Kryetari i Komisionit Hetimor për PTK-n, Muhammed Mustafa, ka thënë se procesi privatizimit të kësaj kompanie duhet të kthehet përsëri nga fillimi. Sipas ligjit për privatizimin e ndërmarrjeve publike, alternativë tjetër nuk ekziston, thot Mustafa për Radio Evropa e Lirë.
Alternativa natyrisht qeveria i shëhet të mundshme, por nëse nisemi nga ligji i cili bën të mundur privatizimin e ndërmarrjeve publike, është vetëm një alternativa. E alternativa është që i tërë privatizimi i PTK-s duhet të vehet në binar legal, duhet të kthehet përsëri nga fillimi, duhet të vjen një vendim në kuvendi i cili merr vendim për shitjen e Postës dhe përqindjen e aksioneve që duhet të shiten.
Shitja 75% e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës do të ishte gabim nga ana ekzekutivit pas refuzimit të kuvendit, konsideron Mustafa, duke shtuar se qeveria tashmë duhet kthjellur.
Për arsye se procedura është udhëhequr jashtë aktit ligji, me probleme shumëta dhe nëse i kemi parasysh gjithçka që ka ndodhur lidhur me projekt, ky mund të quhet një projekt i kompromituar. Sot duhet të shpallet se qeveria është kthjellur, edhe respekton kuvendin dhe se në bazë të kuvendit duhet të filloj një proces të bazuar në ligjë të privatizimit të PTK.
Sot është afati fundit për nënshkrimin e kontratës me konsorciumin fitues Aksos Kapital. Në anën tjetër, organizata jo qeveritare Konsumatori ka bërë publike kërkesën dhe formën e privatizimit të PTK-s, ku kërkotin nga institucionet shtetërore që t'ja mundësojnë, siç thuhet në kërkesë, qytetarit blerjen e aksioneve të PTK-s. Me privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës, nga vetë siç thuhet nga kjo organizat, shtetasi, populli, qytetari, konsumatori, taksa pagues do t'i bashkonim një dyzin benefitesh dhe mbyllin e qarkullimit të gjithë masës financiare brenda tregut financiar të Kosovës. Ndryshën e të torë të vitit 2011 kishte dështuar privatizimi Postë Telekomit të Kosovës. Procesi ishte mbyllur i pasuksesshëm pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat me që siç thuhet menaxherët e Postës dhe Telekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucioni Avokatit të Popullit Sadik Abi duar ditë rezultatet e punës gjatë vitit 2013. Ambudspersoni Sami Kurteshi ka theksuar se këtë vit të shënuar ngritje numrit të përgjithshëm të ankesave për 22% në raport me vitin e kaluar dhe se ndër faktorët kryesor të jenë kanë ndikuar në këtë, ai ka vlerësuar kurajnë e qytetarve. Sipas tij vetëm në 30% prej këtyre ankesave janë hapur hetime, sepse vetëm ato kanë qenë të bazuara në mandatin e këtij institucioni. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Përmbushje e misionit në raport me qytetarin dhe puna me institucionet lidhur me çështjet që i kanë ngritur qytetarët kanë qenë dy sfidat kryesore në vitin 2013 për institucionin Avokatit të Popullit, ka vlerësuar avokati i popullit Sami Kurteshi. Në takimin me gazetarët të mbajtur sot ai ka theksuar se deri me 31 dhjetor të këtij viti nuk do të mbetet pa u dërguar asnjë ankesë dhe asnjë përgjigje që, siç vlersoi ai, meriton ta ketë në dorë cilido institucion apo qytetar. Kurteshi ka theksuar se gjatë viti 2013 ka pasur 2031 ankesa dhe kjo nënkupton se është shënuar ngritje numrit të përgjithshëm të ankesave të paraqitura në institucionin e avokatit të popullit në krahasim me vitet paraprake.
Këtë vit kemi një rritje deri tani 22%, që do thotë është dyfishi i viteve tjera. Kjo ka sigurisht shumë arsye. Ne nuk kemi bërë ndonjë hulumtim shkencor të opinionit që ta dim saktësisht për shka ka rritje. Sigurisht duhet të jenë disa faktor. Unë po them një faktor që do të duhet të merrë seriozisht për i gjithëve është do të thotë se kurajo e qytetarëve po rritet. Po dhe gjithnjë më pak durojnë. Çfarë do shkelje në raport me ta nga institucionet?
Raporti institucionit avokatit të popullit tregon se 88% të ankesave në këtë institucion i kanë bërë shqiptarët dhe 7% i kanë bërë serbët, ndërka që nga 1% të ankesave i kanë bërë turqit, romët, ashkalitë dhe të tjerët. Në 79% të rasteve, ankesat i kanë bërë meshkujt, ndërka që 21% femrat. Megjithatë, siç ka theksuar Kurteshi, nga 2031 raste të paraqitura, vetëm 580 janë hapur për hetim dhe në kuadrë të tyre 21 raste janë iniciuar dhe hapur ex officio apo nga vetë institucioni avokatit të popullit.
Janë mbi 1400 raste që nuk hapen për hetim, do të thotë, janë të papranueshme, nuk bien në kompetencat e avokatit popullit sipas ligjit. Ne hapim rastet që janë në kompetencat e institucionit avokatit popullit sipas ligjit dhe kushtetutës, edhe për cilat shërbimi profesional që e kemi në institucion konsideron se janë raste që duhet hapen për hetim.
Ndryshe tek radhitja autoriteteve përgjegjëse të ankesave të paraqitura sipas raportit të institucionit të avokatit të popullit, prin gjykatat me 27%, ministrit me 21%, komunat me 14% e kështu me radhë. Avokati popullit Kurteshi ka kritikuar edhe gjendjen siç e ka quajtur ai të rënd në gjyqësorin kosovar, sipas tij është një numër i madh i lëndëve të cilat me vite presin për të zgjidhur.
Kjo është e palejushme, kjo për një shoqëri është jo e dëmshme, por shumë e rrezikshme, sepse një shoqëri mund të quhet shoqëri edhe ka bazën e bashkëtesës vetëm kur beson në drejtësinë shoqërore. Edhe drejtësia shoqërore, megjithëse ne tentojmë të jemi shtet, në atë kuptimin shtet juridik ligjor, drejtësia shoqërore, drejtësi ligjore. Në çështë drejtësia ligjore mungon, Kjo është rreziku për shoqërinë, sepse secili prej nesh do ta merr drejtën në dorë vetë. Prandaj ne konsiderojmë se shkeljet në sferën e drejtësisë janë më të rrezikshme.
Institucioni Avokatit të Popullit ka rikujtuar se përveç zyrës qendrore në Prishtinë, ka edhe zyrat regionale në Pej, Prizren, Gjilan, Gjakov, Ferizaj, Graçanicë dhe dy në Mitrovicë, në Veri dhe në Jug të qytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalam në zhvillimet në Maqedoni, ku përderisa për deputetët e partive politike në pushtet viti 2013 ka ishte i suksesshëm, viti që ka dhënë shtytje procesit të integrimit me harmonizimin e legjislacionit të vendma të bashkimit evropian, deputetët opozitës janë të mendimit se viti që po lëm pas ka shënuar regres, dhe atë në më shumë dimenzione, se i përket zhvillimit të shtetit demokratik. Kolegja Zërjeta Hajrojajaga sjell detajet nga Shkupi.
Për partinë e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, VMRO DPMN 2013 ka qenë një vit i suksesshëm, veçanërisht në realizimin e politikave sociale. Deputeti i kësaj partie Aleksandar Spasenovski thotë se parlamenti do të fokusohet edhe më tej në agjendën evropiane, si dhe në ligje që kanë të bëjnë me mirëqenien sociale.
Periodot pred nas, očekuvam.
Edhe gjatë 2014, ashtu si dhe në këtë vit që po e lëm pas, pres rezultate edhe më të mira sa i përket përmirësimit të cilësisë jetesës, hapjes së vendeve të reja të punës, kultivimit të raporteve ndërretnike, si dhe me tekst të veçantë, pres të arrihet një konsenzus i fuqishëm mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë rreth interesave strategjike të vendit. Nënvizon deputeti i Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNES Aleksandar Spasenovski. Gjërsa për deputetën e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, viti që po e lëm pas ka kaluar nën hijen e ndriçimit të ngjarjeve të 24 dhjetorit, me shastu larguan me forcë deputetët e opozitës dhe gazetarët gjatë miratimit të buxhetit të këtij viti, gjë që siç thekson ajo, është reflektuar dhe në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Kjo e ka bërë jo të përshtatshme atmosferën për të bërë një lloj dialog efektiv politik në sallën e kuvendit apo në trupat punuese. Përket në shqiptarëve, unë mendoj se viti 2013 ka qenë një vit të cilin absolutisht të të pas një dilemë dhe të shënoj historia e zgjedhjeve lokale për herë të parë nga Fatmir Dehari, si i cili u bë kryetari i parë qytetin e Kërçovës të bashkuar.
Nënvizon deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti. Ajo shpërson se në 2014 do t'i jepet fund projektit Megaloman Shkupi 2014, me atë që të krijohet hapësirë për projekte zhvillimore për shtetin dhe në të mirë të qytetarëve. Por kolegu i saj nga radhët e Partisë Shqiptare në opozit, Bekim Fazliu nga Partia Demokratike Shqiptare, konsideron se 2013 është vit ku shqiptarët janë injoruar nga institucionet, madje edhe nga Komisioni për Marrëdhënie Ndërretnike, duke filluar me atë se gjatë këtij viti Maqedonia mbetet e bllokuar sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, më pas ai fokuson vendosjen e përmendores kontestuese të Car Dushanit, ndërtimin e shtëpisë së oficerëve në vend Burmali Gjamis, deri tek incidentet të dhunshme mes të rinjëve shqiptarë dhe atyre Maqedonas. Fazliu ka fokusuar dhe mos përdorimin e denjë të gjuhës shqipe në parlamentin e Maqedonisë.
Asnjë dokument shkruar nuk e kemi këtu në parlament në gjuhën shqipe. Fjalimet tona këtu ngeli, në këtë sallë në gjuhën shqipe. Qytetari jonë nuk e ka mundësinë që fjalimet kur ju drejtohemi atyre në gjuhën shqipe, na dëgjojnë në gjuhën shqipe. Ata i dëgjojnë për kthyesit tanë në maqedonisht. Ose fundja, pse nuk debatojmë për dështimin e procesit eurointegrues të Maqedonisë. Dështimi në këtë proces do të thotë direkt përkeqësim të marrëdhënieve ndërritnike.
Shprehet deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Bekim Fazliu, ndërkaq edhe opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë konsideron se pret që gjatë vitit të ardhshëm kjo përbërje qeveritare të fokusohet në proceset eurointegruese.
Oçekuam edhe këtë vlada zakonisht që pushnë realno da.
Presim që qeveria më në fund të fillojë të përkushtohet në proceset eurointegruese të vendit dhe përmbushjen e kritereve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar, dhe jo siç bën gjërë më tani të arsyetohet me blokadën greke, sepse është mëse e qarë se vendi ka shënuar regrese i përket zhvillimit të demokracisë, me tekst të veçantë kur bëhet fjalë për lirinë e medjave, vlerëson zëdhënësi i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Volgovgradi i Rusisë është goditur sot nga një sulm i dytë vdekje prurëse vetëm disa orë pasi një i tillë ka marrë jetën e së paku 17 civilëve. Autoritetet kanë forcuar sigurinë e gjithë vendit me theks të veçantë nëpër stacione trenësh dhe aeroporte. Sulmet ndodhin në prag të Olimpiadës dimërore, e cila do të mbahet në gjatë muajit shkurt në Soçi. Më shumë detaje në kronikën që ka përgatitur kolegja Valona Tela.
14 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në një trolejbus në qytetin Volgograd të Rusisë. Raportet fillestare kanë thënë se bëhet fjalë për sulm terrorist, por Komiteti Antiterrorizëm i Rusisë ka thënë se shpërthimi mund të ketë ndodhur nga bomba e vendosur në zonën e pasagjerëve të automjetit. Njën nga teorite mundshme është që mjeti shpërthyes të jetë vendosur në pjesën e pasagjerëve të trolejbusit. Rasti kriminal që përfshin artikuj të terrorizmit është hapur, ka thënë zëdhënësi i Komitetit Antiterrorizm Dimitri Pavlov. Shpërthimi i sotëm ndodh një ditë pasi 17 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës në një stacion treni në të njëjtin qytet. Zyrtarët thonë se hetuesit po hetojnë nëse shpërthimi i sotëm është po ashtu terrorist si ai i së dielës. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, por raportet ruse sugjerojnë militantët islamik si të dyshuar. Raportet thonë se siguria është forcuar dukshëm në kryeqytetin rus Moska. Shpërthimet ndodhin rreth 6 javë para se në qytetin Soçi të Rusisë të nisin lojrat olimpike dimërore. Një zëdhënëse e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Lozanë të Zvicrës ka shprehur ngushëllime për ata që janë prekur nga sulmi i fundit, si dhe ka shfaqur besimin në aftësinë e autoriteteve ruse për të ruajtur sigurinë në lojra. Për fat të keq, terrorizmi është një fenomen global dhe asnjë rajon nuk është i përjashtuar. Kjo është edhe arsyeja pse siguria në lojra është prioritet i lartë për Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ka thënë zëdhënësja e këtij komiteti. Volgogradi, njohur dikur si Stalingrad për nder të diktatorit sovjetik Joseph Stalin, është rreth 700 kilometra në verilindje të Soçit. Në muajin tetor, ky qytet është goditur edhe nga një tjetër sulm vetvrasës në të cilin kanë humbur jetën 7 persona. Hetuesit kanë thënë se sulmuesja ka pasur lidhje me islamistët në Kaukazin Verior. Kremlini ka thënë se presidenti Vladimir Putin ka takuar kreun e Shërbimit Federal të Sigurisë Aleksandr Boritnikov, i cili e ka informuar atë për shpërthimin e sotëm. Putini ka lëshuar disa udhëzime për komitetin që koordinon përpjekjet antiterroriste për të forcuar sigurinë në gjithë Rusinë, sidomos në rajonin e Volgogradit. Kremlini nuk ka dhënë detaje për udhëzimet. Në muajin korrik, udhëheqësi rebel i Çeçenisë Doku Umarov u ka bërë thirrje militantëve që të kryejnë sulme kundër caqeve civile, përfshirë edhe të tilla që pengojnë Olimpiadën në Soçi.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. 2014-a duhet të shëndrohet në vitin e reformave për Kosovën, uron presidentja Republikës Atifete Jahjaga. Qeveria e Kosovës mbyll vitin me dëshirën që vitin e ardhshëm qytetarët të ecin leshëm pa viza. 8 ish ushtar Jugoslav janë liruar sot nga një gjykatë malazeze për vrasjen e 15 shqiptarëve në prill të vitit 1999 në fshatrin Kalugjerski Laz pranë Rozhajës. Rusia shpall 5 ditë zije për 32 viktimat e sulmeve terroriste në Volgograd. Policia mbyll pothuajse tër transportin publik nga frika e sulmeve të reja. Kampioni shumë fisht në Formula 1, Michael Schumacher, vazhdon të jetë në gjendje kritike pas një aksidenti gjatë skijimit. Dhe dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.